Gambar 33, amun ulu percaya badosa tinai. Melai gambar tuh TGJBT anak hatue jejadi are manampa dosa. Ie malawan bapa tuntang mahambur duit jadi nu barabapa. Ie tulak foya-foya, busik, pahambawi, busau sakahandak ate ya. Limbas duit talepah, tuntang kekarek kawala malihi ie, harun ye menyasal. Limbas te ye haluli tali bapa tuntang balaku ampun. Awi bapa te masih denga, ye iampun tuntang inarima haluli. Amun itah menjatuh huang dosa, itah kia harus menyasal, bertobat, mengaku dosa tuntang balaku ampun dengan Tuhan Yesus. Tapi seharusnya, itah ela sampai berdosa tinai. Tuhan Yesus paham masih dengan itah dan pasti maampun kare dosa itah. Au hatala bajanji. Amun itah mengaku dosa itah, maka hatala te setia tuntang adil. Dan ie akan maampun kare dosa itah tuntang memperasi itah bara kejahatan itah.